tere tulemast kuulama Arengumaagide iganädalast jutusaadet. Mina olen Keit Eero.
Mina Martin.
Ja mina Hannes.
Ja Hannes, kas sa oled vahepeal kusagil rännanud midagi näinud, mida tahaks rahvaga jagada?
Jaa, rännakutest võiks niimoodi, et kunagi ammu mul meenus üks mälestus. Ja mälestus ühest planeedist. Ma nimetasin seda kuldvereliste planeediks. Ma ei osa teda kuugi klassifitseerida, et see on lihtsalt üks planeet, üks eluvorm. Ja mul on nagu väga hästi mälestus. Mälestus oli selline, et ma elasin seal planeedil, mul on seal keha. Ja see maailm oli niimoodi, et üldiselt see maastik on pigem kõrb kõikjal. Ma nagu sellist elu nagu ei märka või nagu ei ole või nagu mu mälestuses ei oleks nagu loodust. Vaata, kui meil on metsad, rohud, puud, siis seal ma nagu seda loodust ei näe.
Nagu kõrbemoodi siis?
Ja nagu kõrbemoodi. Ja ütleme niimoodi, et kui ma seal liikusin, siis seal oli nagu maasest kasvas välja nagu vaata seened murumunad, inimesed teavad, et nagu selline seen, mis murumuna, oli seal keset, noh maasest tekis välja. Ja mida, ma mäletan väga hästi, et selle seene nagu ümber oli ehitatud noh nagu hoone või noh, ütleme meie mõistes nagu kirik, aga ta on hoone ilma katuseta, et tal oleks nagu pigem müürid, et seene ümber oleksid müürid. Ja ma nagu mäletan selgelt, et seal on nagu võlv kaartega need müürid, et seal võib minna nagu esimesel korrusel ja teisel korrusel. Ja siis kui sa lähed sinna müüri peale, siis sa saad suhelda selle seenega. Ja ma hakkasin mõtlema, et seda samat mudelit ju kasutatakse meil ka. Inimene läheb kirikusse ja siis ta suhtleb oma meelest Jumalaga. Et see on nagu selle maailma projektsioon. Noh, ja siis mina ise tean, et mul oli selline huvitav keha nagu jalgu. Ma nagu ei oska, nagu jalgu ma nagu ei taju. Pigem nagu oleks seelik, aga noh, nagu... No, nagu nupp või selline silindriales alakeha, ma isegi ei saagi aru, kuidas me liigume. Aga neid käsi, ma mäletan väga hästi, need on sellised lühikesed, valged. Ja mina ei tea, mul on niuke tunne, nagu peaks kuus näpp olema, aga mina kurat ei suuda seda küll mäenutada, et käsi on, kas ta kuue näpuline või viie näpuline, ma niimoodi ei tea, aga mul on kahtel tunne, et kuus näppu. Ja need käed on lühiksed nagu orbikud. Ja mu keha, eks ma käisin seal suhtlemas seinega ja noh, nii edasi. See oli nagu selline mälestus. Aga nüüd, vaata, kuna nüüd läks aktiivseks see Nipuru jaht. Ja ma hakkasin nägema seda Nipurut nagu siitpoolt või teises projektsioonis, et ta hävineb või laguneb. Noh, ütleme niimoodi, et... Vaata, meie jälle räägime siin, et planeet Maa põrkub kokku Nipuruga. Vaata, mingis mõttes ma võiks öelda, et vaata, nendel New Age-lastel on õigus sellepärast, et vaata, meil lendavad planeedid põrkuvad kokku ja siis lähevad katki. Et vaata, meil nagu iseenesest ei läheda katki, et mitte midagi iseenesest ei teki, aga mitte midagi iseenesest ei kao. Aga seal ta laguneb, aga ta ei lagune mitte sellepärast, et ta põrkub kokku. Aga ütleme niimoodi, et kujundlikus pildis, kui me vaatame nagu teistmoodi, et on tõesti kokkupõrge, aga ta ei ole selline kokkupõrge, nagu meie oleme mõelnud, et kaks kera lendavad kokku ja siis on killud taga. Vaid põrkub küll kokku midagi. Aga nüüd ma hüppangi siit teemast nüüd korra edasi. Noh, me kõik, me oleme juba siin rääkinud, ma loodan, et nüüd kõik teavad, et vaata elul, kui sa tahad elada, siis sinu tervik olemus peab minema pooleks. Ja üks pool on alge pool, teinud sädeme pool. Ja alge pool on nüüd need, mis me kehastume. Meil kehastuvad väikese mina alge pool, aga sädeme pool on kuskil mujal peaks olema. ja elu ongi kahe punktiga ja see elu on nagu elektereks, pluss ja miinus. Vaata, kui pluss ja miinus kokku saad, käib suur pauk ja lühis ja kõik kaob ära. Aga kui on kaks poolt ja sinna takistus panna, siis see teeb tööd. Ütleme, elu on nagu elekter, väga hea paraleel võrdusmärk. Aga reaalsused ju tekivad niimoodi, et üks osa peab minema kolmeks. Ja vaata selle teadmise pealt loodus peaks ka olema niimoodi, et tema alge läheb kolmeks, siis tekib kolm universumit. No ütleme, seda läheb ka kolmeks, seal tekib ka kolm universumit. Need kokku on tegelikult kuus universumit, aga ma ei tea, kas seda me poole peal üldse ongi universumit. Et me räägime ikkagi siit kolmest universumist. Ja kunagi ammu loodus tahtis reaalsust. Ja siis ta kahe muu tegelasega lõid kolme peale reaalsuse. Üks on see, keda meie tunneme seinene ja teine, keda me tunneme jummina. Ja nad tegid nagu kolme peale reaalsuse ja kolm universumit tekisid korraga. Ja kui meie universumit nagu valitseb loodus, siis paraleel universumit valitseb sein ja valitseb siis jummi. Ja vaata nüüd ongi niimoodi, et vaata, kui on kolm peremest, no ikka on natiki jama. Me kõik teame, et kui on kolm pere, mitu peremest, siis üks teeb tööd ja teine tarbib hüved. Ja vaata, kui te eluliselt olete vaadanud, siis suhtes on ka, et üks rabeleb ja teine lihtsalt sillib. Ja nii on ka tekinud, et looduskuniversum rabeleb ja ülejäänud sillivad. Aga nüüd loodus on otsustanud endas kasvatada välja teise järgmise alge aru, ehk luua ise universum. Ja ta loob nagu ise enda uue universumi enda pealt Nippuru asemale. Nippur on tegelikult universum, aga miks me räägime Nippurust? Sellepärast, et meie ei ole nii arenenud, et me suudaksime mõista universumit, meie maksimaalne tase on planeet ja meie näemegi seda nagu planeedina, me ei suuda hoomata tervet universumit. Aga sellel pole ka vahet, sest me sõltume planeedist ja me räägimegi nüüd paraleel planeet või no kõigi ta on tegelikult paraleel universum ja paraleel universumis ole planeet. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui loodus ehitab ise enda uue selle universumi, siis katkeb side nii puuru ja meie vahel ära. Aga vaata, reaalsus saab eksisteerida kolme punkti pealt. Aga nüüd, kui tekivad uus kolm punkti, kaks loodusosa, üks jumiosa, siis tekib nagu uus reaalsus. Ja nüüd vaen õnnetu nii puuru, et ta nagu visatakse välja ja ta ise ei suuda ehitada endale neid teisi arusid ja siis ta hakkabki hävinema. Ehk seene maailm hävineb. Et tegelikult, see on nii naljakas, häving ei ole nagu meie mõistes häving, vaid vastu piti, loodus hakkab uut asja looma ja selle loomingu tulemusena hävineb nii puuru. Ühesõnaga, nii puuru teineid enam ei vajata. Ja seal ongi see, et miks meie näeme või tunneme, et ta laguneb. Ja vaata, siit me saame aru ka, miks nii hoidslased tunnevad, et planeet maa põrkab kokku nii puuruga. Sest tegelikult ju loodus loob uue universumi, ehk tal ei ole teda enam vaja ja see paistabki meile või nii hoidslastel purunemisena. Ja noh, mis ma veel selle Nippuru kehadega tean? Ma tean, et esimene etapp, kus oli paratamatus, see on läbi. Ehitamisel on neli etappi ja nüüd me asume tegelikult teises etappis. Ja see tähendab seda, et paraleel universumisse tekib sinna uute, tekib juba elu. Ja nii puuru reaalsus hakkab ära kaduma. Ja muideks seda on isegi inimeste peal hakkavad see tunded olema ja teate, kuidas inimesed seda nii puuru hävingut tunnevad. Nad tunnevad väga huvitavalt, sest nii puuru mingis mõttes loob meile illusiooni. Aga illusioon ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui paralleeluniversumi reaalsus, mis peegeldub siia. Aga kui paralleeluniversumi reaalsus laguneb, siis lagunevad ka meis olevad illusioonid. Ja kui need illusioonid lagunevad, siis liimesed lähevad vaimselt katki ja kui nad katki lähevad, siis nad jäävad isegi haigeks.
Millised illusioonid inimestel lagunevad ja katki lähevad? Et kas on niiku...
Illusioonis endast. Võibolla Martin oskab paremini kirjeldada, et kuidas see toimub. Et nendel on mingi nägemus endast, et nad on kõvad mehed või asjalikud. Aga siis see, nagu see nägemus kaob ja siis nad saavad aru, et nad on mitte keegi. Ja...
Illusioon ise endast. Olgu, mul tuleb nagu selline asi meelde, et ingliskeeles on selline mõiste nagu, eesti keeles palju ei kasutata, nagu kajakamber, echo chamber. Mis siis tähendab seda, et ma ümbritsen ennast ainult selliste inimestega ja selliste arvamustega, kes kinnitavad seda, mis mina juba ise endast arvan. Kui keegi tuleb nagu teissugune minu lähedusse, kes arvab teistmoodi, kes arvab nagu minu kohta võibolla niimoodi nagu mulle ei meeldi, siis see nagu hakkab minu kajakambrit purustama. Et mida see sisuliselt tähendab on siis see, et ma keeldun enda läheduses hoidmast selliseid inimesi, selliseid arvamusi, kes mind kuidagi võiks hakata purustama, minu aru saama ise endast, minu aru saamu maailmast ja nii edasi. Ja kui sellised tulevad paratamatult, siis ma hakkan sisemiselt tundma, et ma saan haiget. Sest näiteks, no ma toon sellise näite, et kui kunagi tehti inimestele IQ teste, siis vaadati seda, mida nad kohe internetist hakkavad otsima peale seda. Need, kellel oli madal IQ, need hakkavad otsima sellised asju, mis, no sellise teavet, mis ütleb, et IQ test, no see on nagu selline kehv asi ja see nagu ei näita mitte midagi ja no see on selline väga palju kriitikat on sellele saab esitada ja need, kellel oli kõrgem IQ, siis nendel oli nagu väga palju, nemad hakkasid otsima internetist, et oi, et IQ on nagu väga hea ja uuritud vahend nagu inimese toimetuleku ennustamiseks ja intelligentsi nagu määramiseks ja nii edasi. Et põhimõtteliselt see kajakamber ongi see, et ma ümbritsen ennast sellega, mis nagu mind kinnitab niimoodi, et minu nagu ego ei saaks haiget. Ja illusiooni purunemine tähendabki seda, et ma ei vali enam välja sellised ilusad, seda ilusat reaalsust, seda mängureaalsust. Ma ei ürita seda luua, vaid ma lähen nagu sinna karmi tegelikusesse. Et seal tekib see sisemine tugevus. Tegelikult illusioone tasub purustada, sest siis tekib sisemine tugevus. See, kes on illusioonis, sellel on kogu aeg, kui ta kuhugi läheb, mis iganes ta teeb, tal on ebakindlus.
Ja siis suhtes. Teda ahistatakse ja no, igasugused muud probleemid. Ja noh, ütleme, siin ongi, et see illusioon ise endast hakkab kaduma. Ja selge on see, et need, kes on realistid, nemad tunnud kergendust. Ja selge on see, et kes elavad illusioonis, nendel on ikkagi noh, asi päris kehvasti. Aga noh, ma veel lõhutan, et asi pole midagi hullu, sellepärast, et praegu Lipuru on teises lagunemise etapis, ehk nüüd hakkab nagu reaalsus kaduma. Aga inimesed, kui nad ikka pingutavad, nad võid oma illusioonis edasi elada, sest nad saavad elada illusioonis. Et ütleme, elu veel ei kao Lipurult, aga praegu kaob ära reaalsus. Ja reaalsus on selline asi, mis nagu meid muudab või mõjutab. Ehk enam ei saa nii puurumid enam mõjutada. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et inimesed ei ole seda illusioon endale ise loonud, vaid nii puur on loonud. Ja nüüd see mõju või ütleme, see tugevus kaob, aga nad näevad, et ta on olemas. Ja nüüd nad pead hakkama, kui tahavad seda illusiooni hoida, nad pead ise tööd tegema ja vaeva nägema selle illusiooni üleval hoidmiseks. Ja see teebki neid tegelikult haigeks ja energiat nendel enam pole. Võib tekida depressioon, võib tekida enesetapusoov, võib tekida apaatia, kõik sellised asjad. Aga sest pole midagi, sest siin õnneks ei maksa see, mida inimesed arvavad. Inimesed on lihtsalt elanikud ja määrab ainult, mida teeb loodus. Ma saan aru, et inimesed tahavad seda kolmiksüsteemi, seda parasitsüsteemi, sest vaata, kui sul on ikkagi kolm peremeest, siis sa võid valida, millise peremeest sa kuulad. Noh, võtame nagu lapseks. Kui ema isa on eri meelsusel, siis laps saab ju valida, kui ma vanemata kuulab. Et noh, ema ütleb, söö putru, isa ütleb, söö kommi. noh, siis ta saab valida, et kumba, aga noh, selge on see, et pudrusöömine on tervisele kasulikum kui kommisöömine. Ja noh, kui nüüd ära kaob nagu vastuolud, siis inimene ei saa enam laveerida, vaid ta peab hakkama tegelikult täitma looduse käske või looduse plaanide järgi. Jah, vohv, siin väga ongi. Praegu on ju tegelikult loodusel on omad plaanid ja nii puurul on omad plaanid. Aga kuna nii puuru valitses, siis said inimesed alati täita nii puuru plaane.
Millised on nüüd nii puuru plaanid ja millised on looduse plaanid, et kuidas nüüd inimene neid näeks ja eristaks?
See on niimoodi, et vaata, me lähme nüüd jälle vaatama nii puurut. Vaata, kui meil on noh, nagu inimesed, noh, kõik on nagu, me oleme tegelikult mingist mõttes kõik ühesugused. Kaks kätt, kaks jalga, noh, kui ütleme, naistel ja meestel on väikene erinevus, et ühel on nokku, teisel tissid, aga laias laastus oleme kõik ühesugused. Aga nii puurul on ju kahte sort elanike. Üks on see suur murumuna, mis seal istub maas. Ja siis on need jooksjad. See on huvitav, see murumuna, ta ei liigu. Ta on ja siis need jooksjad käivad tema juures vestlemas. Ja nüüd tänu sellele, et vaata, kuna mul see mälestus nii puurust oli, siis ma nagu hakkasin looma seda sidet veel uuesti nii puuruga. Sest vaata, seal on üks väga huvitav omapära. Vaata, kui meil tekib keha ja kui me ära sureme, siis see surma hetkel meie keha laguneb. Aga nii puurul on niimoodi, et see keha tekib, aga see keha ei sure. Kui inimene ära sureb, siis ta nagu, ütleme siis hing lahkub sealt kehast, aga keha jääb alles. See keha võib uuesti sinna ütleme, hing võib uuesti sinna kehasse minna. Ja vaata, kuna ma olen ka nii puurul elanud ja mul on, ütleme, see jooks ja keha, noh, ütleme, ühiskonna inimesed mõistavad seda, ütleme, nii võitslased kutsuvad neid anokkideks või
anunakkideks. Kõige ma täpselt ei tea, mis nad on, aga ma olen seda mõistet kuulnud.
Ei, no nad räägivad, aga keegi tea, mis asi see on. Et vaata, sellest mõttes ma võin öelda, et isegi minul on anuaki keha olemas. Ma olen seal korra kehastunud, see keha mul anti, ma olen sealt nagu ära surnud ja vaata, nüüd ma aktiviseerin uuesti oma anuaki keha. Mul on seda vaja, seda anuaki keha, sellepärast, et mul on vaja mingid väikesed detailid seal lihtsalt ära teha. Aga see on juba minu rida. Ja ütleme, miks seal on kaks keha, kahte tüüpi. Vaata, seal on alged, ühed alged lähevad murumunadesse ja teised alged lähevad jooksjatesse. Aga meil on tegelikult on ju mõlemad pooled. Vaata, meil on siin olemas nagu kaks keha. No tegelikult peaks olema kolm keha, aga kolmandat keha meile kasutada. Ja vaata, meil on füüsiline keha ja meil on väli. Ja väli on nagu suur mina ja suur mina ongi nagu meie maailm. Vaata, meil on ju olemas sisemaailm. Meil on keha ja meil kõikidel on olemas sisemaailm. Ühesõnaga ühel algel on mõlemad asjad, nii sisemaailm kui keha, noh, peaks olema ka kolmas pool. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et sisemaailm, oleks siis, kellel kehastub suur mina, sellel on see seenekujuline keha. Ja need, kes jooksevad, nedel on nagu väikse mina, ehk analoogne keha nagu meile. Vaata, nii õitslased ei näe neid seeni. Vaata, nii õitslased näevad ainult neid jooksjaid, ehk anuakke, aga nad ei näe, ütleme, seda suurt mina. No vaata, asja on selles, et inimesed on nii ühes kohas kinni, et nad ei suuda mõista nagu erinevat eksistentsi või eripärast. Vaata, meil on küll selline väga hea kild, et erinevus rikastub, aga tegelikult reaalselt kõik, mis on teistsugune, tuleb hävitada. See on tegelikult inimeste selline standardprogramm. Ja nüüd ongi niimoodi, et need kolm erinevat universumit toidavad erinevaid minasid. kui nagu nii puuru toidab suurt mina, loodus toidab väikest mina ja see kolmas planeet peaks toitma kõrgemat mina, aga mulle ei ole praegu mitte mingisugust aimu, kuidas see toimib, ma tean, et on olemas, ma tean, et ta mõjutab, aga kuidas seal see elu käib, mul tänase seisuga ei ole mitte mingisugust aru saama sellest, aga ma tean, et ta eksisteerib ja ta mõjutab. Ja ütleme niimoodi, kui meie, meie universumis annab meile loodus, keha, ütleme väiksele minale ja meie peame nüüd toitma oma suurt ja kõrgemat mina, me peame ise ehitama selle. Ja vaata nüüd siit tulebki see, miks inimesed sõltuvad need puurust. Vaata, kui inimene on laisk ja ei viitsi tööd teha, ei viitsi enda suurt mina ehitada. Ma võin öelda, et suur mina on nagu väli. Ja vaata, väga paljud ju räägivad mingisugusest selliste mõiste nagu kaitseingel. Tegelikult suur mina ongi see, mis loob meile ümbruse, mis mingis mõttes kaitseb, tanab turvatunde. Et tihti peale inimesed, kui nad räägivad kaitseinglist, siis nad räägivad suurest minast. Aga vaata, nüüd on nüüd selline asi, et meie peame ehitama ise enda suurt mina, toitma, hoolitsema rabel. Ühesõnaga, meie peame ehitama ise endale kaitseingli, aga see on suur, suur töö ja vaeva nägemine. Aga pole vajadust selle järgi. Me loome ühenduse nii puurule, sest nii puuru mõjutab orgaanikat, ta ei mõjutab meie füüsilist universumi. Aga nii puurul on see suur murumuna ja see suur murumuna ongi nagu kaitseingel. Ja vaata, miks sa peaksid elama enda maailmas, mis on pisike, väike ja tihti peale sitane, kui on sealt võtta üks suur, suur maailm. Ja see ongi inimeste häda, et nad tegelikult luues sideme nii puuruga, nad ei pea enam sisemiselt tööd tegema. Ja vaata, see ongi see, mis on inimesed hukatusse viinud. Nii puur oleks nagu suur heategija, ta annab meile kaitset, aga samas me ei tea ühte asja, et see suur murumuna ei teeni inimese huve, vaid ta teenib midagi muud. Noh, ütleme niimoodi, et kuidas nii puurul töö käib, sest vaata, ma aktiviseerisin oma keha ja ma hakkasin nüüd jälle edasi uurima, kuidas see elu käib. Kui ma nüüd nagu keskendun sellele seenele, jah, ta väliselt oleks nagu murumuna, aga sisemiselt oleks ta nagu maailm, kus käib elu. Ja vaata, siis ongi niimoodi, et need jooksijad lähevad murumuna juurde ja murumuna annab nendele energiat, et nad saaksid jälle liikuda. Ja nüüd nad ehitavad mingi oskuse või hingeosa. Ja kui nad selle hingeosa on valmis ehitanud, siis nad viivad selle murumunasse, panevad sinna sisse, ehk ohverdavad. Ja vaata, nad teevad kogu aeg tööd kellegi teise heaks. Nad ei loo endale hingeosasid, nad loovad süsteemile. Ja vaata, me võtame seda samad paraleelselt võrdlusmärki, mida meil ühiskonna inim teeb. Ta ei arend ise ennast, kõik arendavad ühiskonda. Aga millegi pärast, kui arendame ühiskonda, siis seal on teine peremees ja meie ei saa neid hüvesid. Ja me muutumegi orjadeks. Ja siin ongi nüüd see põhjus, aga vaata, kui murumuna kaob, siis kahjuks kõik see looming ka kaob. Ja kui ennem inimesed said nagu kaitset sellelt murumunalt, siis enam kaitset ei tule. Ja nad ongi nüüd kaitsetud ja nende maailm nagu variseb kokku, nad jäävad isegi haigeks. Reaalsus tuleb, sõidab neist üle ja nad ei saa enam sinna mitte midagi teha. Sest ütleme niimoodi, et kui nüüd nii puuru reaalsus kaob, siis kaob meil illusioon. Ja kui meil illusioon kaob, siis tuleb loodus ja reaalsus meile peale ja see on väga, väga, väga valus ja laastav. Ja see tähendab seda, et nüüd on olukord, kus me peame hakkama sisemiselt tööd tegema, kui me ei taha välja surra. Aga võibolla ma räägin veel ühest rännakust, mida ma just siin mõned päevad tagasi nagu nägin. Ta ei olnud rännak, vaid ta tuli nagu teadmine või info või ma nägin. Ma nägin pilti, kus loodus tegi nii puurulastega kokkuleppe, et need oletid võivad kolida uute universumisse. Ja kui see uus universum ehk elu tekkis, avanes, siis keda ei olnud kohal, ei olnud nii puurulasi. Ehk anakid ei ilmud kohale. Nad vedasid alt. Ja noh, kuna vedasid alt, siis panti kinni ja sinna viidi teised alged. Aga ma ei tea, mingisugune elu hakkas seal uues universumis pihta ja seal on uued alged, aga need ei ole enam nii puurulased. Ehk anakid, ehk seenerahvast. Aga samas ma ütlen, et seekord nii puurulased keerasid endale täieliku käru. Sest vaata, nii puurulane on harjunud, et tema valib teiste eest. Vaata, kõik inimesed, kes tahavad valida, teha valikuid teiste eest, on tegelikult nii puuru mõju all. Me saame teha tegelikult valikuid ise enda eest. No võtame kasvõigi selline näide, et me käime valimistel. Kui me käime valimistel, siis me ju valime saatuse, kes saab juhtida, kes sa mitte. Aga tegelikult me ei mõista, me valime tegelikult ise enda saatust. Me ei vali tegelikult mitte kellegi, et noh, kes saab juhtida või kes on. Noh, mingis mõttes me valime, aga noh, seda ütleb ikkagi lõppkokkuks nii puuru. Nii, ja nii puurulased mõtlesid, hee, ega me lollid pole. Me ei tule kohale, siis järelikult see uus universum või see energia või mis tekib, ei lähe uut universumis, et küll ta tuleb sinna nii puurule. Ühesõnaga, nad kasutasid seda mudelit, et kui Mohamed ei lähe mäe juurde, siis mägi tuleb Mohamedi juurde. Aga seekord ei tule mägi Mohamedi juurde. Seekord võeti hoopis muu rahvas. Ja vaata, see on nüüd käru nii puurule tegelikult. Sest ütleme, need tegelased, need jooksjad, niimoodi on arendanud endas välja väikese mina. Ja nüüd, kui väikene mina on suurem, kui suur mina, siis on asi päris probleem. No vaata, meil on vaata niukene mõiste, et öeldakse, et inimesel on kompetentsuse piir. Kompetentsuse piir on ju tegelikult see, mis on, mida hõlmab suur mina. Ja kui inimese väike mina on juba suurem kui suur mina, siis ta on ületanud oma kompetentsuse piiri ja nüüd hakkab, on sunnitud teenim ühiskonda. Ja vaata, meil ongi, kõik ületatakse kompetentsuse piirist ülesse. Ja vaata, need enam ei saa oma asja ajada, need hakkadki süsteemi asja ajama. Aga mis juhtub, kui nii puur hävineb? Need, kellel on väike mina suurem kui kõrge mina või see suur mina, siis enam ei ole midagi, mis toidab või mis hoiab üleval seda väikest mina. Ja siis see väike mina satub, noh vaata, kui nii puuru lendab sinna üks uppi, aga väiksed minad, kes on midagi endas välja arendanud, need jäävad siia tõllärtama. Nad jäävad siia nagu tühjusesse. Kujutage ette, sa eksisteerid, aga sulle ei ole kontakti, sa ei saa suhelda. Sa eksisteerid, sul ei ole ruum, sul on täielik tühjus. Sul on kogu külm, paha, vastik. Ühesõnaga, nad satuvad sellisesse kohta, mida kirikus räägitakse kui põrguna. Nii et tegelikult see jutt, mida räägitakse kirikus põrgust, ei ole meile maa. Meie maaelanikil ei ole sellist põrgut. Me ei satu põrgusse, aga nii puurulased satuvad põrgusse. Vaata, meil tuleb arendada suurt mina, siis tuleb väike mina ja nii kui sa oma kompetentsuse piirist üle ei lähe, ei satu sina ka mitte kunagi sinna kristlikusse põrgusse. Ja siis ma sain ka aru, et tegelikult see hirmutatakse meid põrguga, see on tegelikult nii puuru probleem. Ja vaata, praegu oligi niimoodi, et nii puurulastele ehk jooksjatele anti võimalus arendada. Aga nad kavaldasid üle looduse ja nad ei tea, et nad nüüd tänu oma kavaldusega nad valisid põrgu. Ja see on tegelikult päris jama sellepärast, et kui praegu loodus toidaks inimest niimoodi, et ta saab suurt mina ehitada, kasvatada, siis see suur mina peab ise kasvama hakkama. Ja kui see suur mina pole kunagi tööd teinud, noh, siis nad jäävad peaaegu igaveseks. No ütleme, kui nende suur mina hakkab arenema, siis võibolla nad pääsevad sealt põrgust, aga noh, ütleme, kui nad pole siia saadik arenenud, noh, tõenäosus, et nad jälle uuesti hakkad arenema, noh, on väga väike. võibolla kunagi midagi muutub, aga noh, praegu see hetkega on nendel väga, väga kehva. Ja noh, eks praegu see nii puuru, ta teab, et ta satub sellisesse, ütleme, hävingusse. Eks praegu see terve inimkond ju päästab seda nii nimetatud, nii puurut. Aga ei ole mõtet, nii puurut ei suuda inimesed päästa. Sest see on juba looduse nii otsustanud ja nii puuru hävineb. Ja siin pole mitte midagi teha. See oli selline väikene reisikirjeldus nii puurust. Ma ei tea, kui palju inimesed nüüd aru said, aga noh, ma loodan, et nad said midagi aru. Aga eks me võibolla räägime, tuleb välja, et eks me räägime sellest nii puurust veel, sest kui ma vaatan, et elu hakkab seda mõjutama, siis tuleb sest rääkida. Aga ma nüüd vahepeal annan jutu järje Martinile, sest eelmine saade jäi Martinil jäi midagi poolikuks.
No nii. Eelmine kord siis sai, noh, õigemini siis paar saadet tagasi. Ma siin rääkisin sellisest asjast nagu ego ja hinge väikse ja suuremina vahekorrast. Ja pooleli jäi mul siis nagu sinna maale, et kui ma seletasin nagu sellist asja, et on siis inimese vahekord nagu Jumalaga, et mis on see, mis on kolmas element, kus me üldse jõuame nagu kaugemale sellest kaksikpildist, et on olemas siis väike mina, kes omab asju ja on üks suur, kes nagu loob maailma. Olgu, proovime siis sellest nagu pildist kaugemale jõuda. Ma loodan, et need, kes on nagu mind kuulanud, et need hoiavad seda enam vähem meelel, mis ma olen varem rääkinud, sellepärast, et kui seda meelel mitte hoida, siis see, mis ma praegu räägin, võib olla natukene aru saamatu. Aga noh, ma ei hakka seda üle ka kordama.
Aga tasub kuulata mõnu saateid järgi, et seal viimased kaks saadet, seal on see,
ja,
kõik, see, seal... kõik see asi läbi arutatud, et kui jääb segaseks, minge tagasi, kuulake järgi. Ja.
Just, need põhimõtted, mis ma esitasin, see on nagu selliseks heaks fundamentiks, kust ma nagu seda edasi hakkan rääkima. Ja olgu, kõigepealt proovime nagu jõuda kaugemale. Kui mina nagu eelmine kord rääkisin sellist, et on olemas ego ja hing. Ja see, kuidas ühiskond tõlgendab suur mina, on see, kuidas tõlgendatakse Jumala kuju. Ehk siis Jumal on see, kes loob maailma. Ja Jumal on oma loomult täiuslik, sellepärast, et ideede maailm on täiuslik. Nii, aga kuidas me jõuame selleni, et on midagi veel suuremat, kaugemat näiteks kui Jumal või midagi, mis on suuremat või kaugemat, mis on...
Kes lõi Jumala?
Just, no näiteks midagi sinist. Või mis on nagu suurem kui inimene, aga mis ei ole nagu see juures Jumal. Ühesõnaga, et me otsime nagu mingi tüüpi kõrgema tegelikus olemasolu. Ja kusjuures see tuli välja nagu selliste mõttemängudega, mida tegid juba keskaegsed filosoofid. Ja see mõttemäng oli näiteks selline, et ma arvan, et paljud teist on kuulnud sellist mõtet, et no, küsimust õigemini, kas Jumal saab luua kivi, mida tema ise ei suuda üles tõsta? Mis on nagu isenest päris huvitav selline
on tõesti,
mõttemäng, jah. Sellepärast, et kui tema saab luua kivi, mida tema ei saa ise üles tõsta, siis ta ei ole mõlemal juhul, kas me vastame jaatavalt või eitavalt, Jumal ei ole kõik võimas. Kui ta ei saa seda teha, ta ei ole kõik võimas. Kui ta loob, siis ta ei suuda seda üles tõsta. No, ühesõnaga...
Samas on ju ta enda valik, et lihtsalt nagu... Sest ta saab oma loomingu selle kivi kohe ka ära kaotada, kui vaja on.
No, me eeldame nagu seda, et ta ei saa mõlemat samal ajal nagu sisuliselt teha. Ehk siis, et nagu üks on õige ja kui üks on õige, siis no, see tuleb nagu sellest, et tekitab olukorra, kus Jumala kõik võimsus on seatud kahtluse alla. Aga vaata, ja sealt leiti nagu üks huvitav lahendus sellele probleemile. Järelikult, kui me räägime Jumalast, siis Jumalal peab olema loomus, millele ta ei saa astuda vastu. Ehk siis see tähendab seda, et alati kui me sinna juba jõudsid nagu keskaegsed filosoofid, et Jumalal on mingi tüüpi loomus, mis esindab kõrgema tegelikuse olemasolu kuhu see jumal ei saa ise nagu vastu astuda. Ja kus juures see loomus on see, mida me tõlgendame paganlikus mõistes nüüd kõrgema minana. Ehk siis kui me rääkisime egost ja hingest, kui ma tõin nagu selliseid metafoore nagu väike ja suur mina, siis loomus on nüüd see, mis on ületab need kaks. Ja ma kohe jõuan sinna nüüd täpsustades. Kui ma rääksin suurest minast, siis ma rääksin suurest minast, kes opereerib ideedega. Tema loob idee, kuidas maailm peaks olema. Aga nüüd tekitame sellise küsimuse. Millal on ideed väärtuslikud üldse? Sellepärast, et kui ideede suhtes eksisteerib mingi mõõdupuu, siis see sama mõõdupuu peab esindama samamoodi selle sama kõrgema tegelikkuse olemasolu. Ja ma toon ühe sellise näite. Kui ma loon sellise idee näiteks, viie nurgaga kolm nurk, siis mida ma olen teinud? Ma olen loonud ühe idee, mis on suuteline püsima ainult grammatilises ruumis. Aga kui ma üritan selle sama idee viia geomeetrilisse ruumi, ehk siis ma võtan paperi ja pliiatsi kätte ja üritan joonistada viie nurgaga kolm nurka, siis ma ei saa seda teha. Sellepärast, et see on noh absurdne. Ma joonistan viis nurka, ta ei ole enam kolm nurk.
Tegelikult on püramid siis ju. Nelja tahuga.
Siis ma joonistan püramiidi. Ma ei saa joonistada selle seda kahemõõtmeliselt. Et põhimõtteliselt ma pean minema sellest grammatilistest nendest tingimustest välja ja siis ma avastan seda, et see idee, sellel ideel ei ole väärtust. Aga kui ma ütlen kolme nurgaga kolm nurk, ma saan seda öelda grammatilises vormis, keeles, ja mida ma saan teha? Ma saan selle joonistada. Ma saan selle ruumiliselt kujutada. Ja põhimõtteliselt võib öelda, et ideedele annavad väärtuse, ideedele tekib väärtus, kui need on läbivad. Läbivus on nüüd selline asi, et kõik võimalikes nagu reaalsuse tahkudes see idee on kandev. Just see näide, mis ma tõin, on see, et viie nurgaga kolm nurk on see, et see idee on kandev ainult väga kitsas mingisuguses reaalsuse valdkonnas. Kui see idee suudab nii grammatilises ruumis, kui ta on geomeetilises ruumis, kõik võimalikes matemaatilises ruumis, kui see idee ei lähe ise endaga vastuollu, siis see idee on väärtuslik. Ja vaata, seal siin tekib ka selline asi, mis on, noh, mida on öeldud, ühiskonnas nimetatakse ka veel konsensusreaalsus või objektiivne reaalsus. Ehk siis on see, et mina, noh, kaks inimest tulevad kokku, lepivad omavahel kokku, et nad on kunnid. No okei, okay, et see on nagu sellainen konsensusreaalsus. Aga kui nad lähevad enda sellest omavahelisest kokkuleppest välja, siis nad saavad aru, et nad ei ole mitte keegi. Ehk siis see tähendab seda, et nad loovad idee, aga see kehtib ainult nende endi piires. Aga teatud ideed, no ütleme, kui sisuliselt tuleb kuningas ja ütleb, et ta on kuningas, siis tema see sõna maksab. Tema see idee, mis ta loob enda kuninglusest, see muutub maksvaks. See kannab, see igas ühes kannab. Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et ideedel on väga oluline asi, mis annab nagu ideedele sellise kandvuse, on see, et nad muutuvad kõike läbivaks. Ja vaata siin, mis moodi, kui ma seostasin sellise asja ära, et kui ideed loovab maailma, siis millist maailma valivad inimesed? Kui inimesed lähevad kuhugi maailma, siis mis on nende jaoks maailma tingimus?
Vellu jääks, ma kujutan, et on
fundament. Just. Ja mida see tähendab, on see, et maailm arvestab nendega. Kui maailm oskab arvestada kõikidega, siis maailm on loodud selliste ideede baasil, mis on kõike läbivad. Sest võtame näiteks, kommunism arvestab ainult mingisuguste selliste inimestega, keda ei huvita eraomandus näiteks. Või liberalismlik maailm arvestab ainult selliste inimestega, keda ei huvita traditsioonilised väärtused. Noh, konservatism, need, see arvestab jälle ühte, need ei arvesta jälle uuendustega ja nii edasi, et maailm nagu liigub edasi, et ta ei arvesta nagu progressiivsusega.
Aga vist ei olegi selleks maailm olemas, mis just, kõigiga arvestaks. Et see on...
Just, ja vaata, see on tegelikult nende maailmade puudus, sellepärast nad oskavad leidne, noh, ütleme, nad oskavad kaasata ainult teatud tüüpi isiksusi ja maailma tugevus, noh, ütleme, on sisuliselt see, kui ta suudab erinevat tüüpi isiksused ühendada. Ja vaata, see on nagu harudlased asjad, et mõnes mõttes see, siit tuleb välja see hea ja halva probleem, et iga maailm on loodud ainult teatud isiksuse pinnalt ja on ju siis teissugused isiksused on need, kes on siis nagu saatanast, et need nagu lõhuvad selle maailma terviklikkuse ära.
Kuigi saaks, noh, üks asja on nagu need nähtamatud ideed, aga näiteks idee lauast,
ja.
See läbib vist kõiki maailma.
Väga hea idee, ja vaata.
Sest et ta on nagu universaalne, kõigil on seda vaja, kõik näevad sellest väärtust ja vajalikust, ta on nagu...
Just, ja kas kellegi on midagi laudade vastu? Ei ole. See on väga, ta on lihtne idee, aga vaata, ta on nagu väga tugev ja kandev ja ta on läbiv, on ju. Aga vaata, paratamatult on see, et kuna inimene on natukene keerukam olend kui näiteks eluta asjad ja lauad, siis inimese idee loomiseks, noh, ühesõnaga, mis on vajalik selleks, et teda enda maailma kutsuda. Vaat see on juba palju raskem. Sa pead nagu arvestama kõik võimalike inimtüüpidega ja kõik võimalike parameetritega, kõik võimalike iseloomujoontega, noortega, lastega, vanuritega ja nii edasi. Sa pead oskama nagu kõigega arvestada selle ühesõnaga idee inimesest muutub nagu väga, väga keerukaks ja sul on vaja väga kõvasti nagu tööd teha selleks, et sellist maailma luua, kus nagu kõik võimalikud inimesed saaksid olla esindatud. Ja kusjuures, mis siis juhtub, kui meil on suur mina, kes tahab luua maailma, aga tema ideed ei ole läbivad, siis missuguseks inimene muutub? See inimene muutub võimuihalujaks. Võimuihaleja ma mõtlen praegu selle negatiivses mõistes, sest vaata, kui mina ei suuda inimestega arvestada, mis siis juhtub, inimesed lähevad minu maailmast ära. Aga ma pean kuidagi seda tegema niimoodi, et inimesed ei läheks minu maailmast ära. Ja selle läbi ma hakkan neid enda maailmas kinni hoidma, ma hakkan neid ka siis ahistama ja või siis ma hakkan, noh, ühesõnaga, ma kasutan, üritan luua maailma, mis jõuliselt üritab taltsutada selle inimese.
Igasugused hirmud ja sõltuvused ja kõik muud.
Sest võtame nii, kui mina suudan arvestada kõigiga, minu maailmas on alati inimesi. Minu ümbruses on alati nagu inimesi. Ja nad on alati lojaalsed tegelikult. Kui ma suudan arvestada kõigiga, siis inimene on alati lojaalne. Ja mul ei ole, ma ei pea sunnitud viisil kasutama võimu. See tekib ise enesest. Ja vaata, siit tuleb välja ongi siis see, et ideedel on oma loomus ja see loomus on suurendada ise enda läbivust. Ehk siis asendada kõik võimalikud ideede kombinatsioonid, mis ei suuda läbida. Ja see on selline asi, mis on sisuliselt maailmate ja ideede ja jumala või looja selline mõõdupuu. Ehk siis kui ma tõin siin neid suure mina paralleele.
Ja ma mõtlen, et inimene kui indiviid on ju nii keerukas, et ei ole isegi võimalik see, et oleks olemas maailm, mis arvestaks kõikidega, sest need soovid inimestel on ju teinekord nagu lahkelilised, et üks soovib ühte asja maailmas, teine soovib teist asja, nad ei saagi olla koos ühes samas maailmas.
Vaata, siin on selline asi, miks inimesed on lahkelilised, sellepärast, et maailm tegelikult peaks ühendama. Ja kui maailm suudab ühendada erinevat tüüpi inimesed, siis ta tekitab olukorra, kus nad hakkavad koos tööle. No toome sellise näite, kui on kaks jahimeest, kui nad ei tegutse koos, siis nad konkureerivad sisuliselt metsas ulukite peale. Nii. Ja nad võiksid olla nagu isegi üksteise suhtes nagu vaenulikult meelestatud, sellepärast, et noh, nad konkureerivad. Aga kui nad tulevad üks päev selle peale, aga kui me ühendame oma jõud, siis me saame kahe peale püüda kinni palju suurema looma, kui on see, mis me ise üksi suudaksime püüda. Ja kui nad saavad sellest aru, et koostöö on rohkem kui nende mõlemi summa, vaata siis nad leiavad seda, aga palju ratsionaalsem oleks see, et ühendame oma jõud. Ja vaata maailm, kui nii öelda see hing, või see suur mina. Mis on selle suure mina nagu ülesana ongi see, ta peab leibma selle kõrgema ühendava tegelikkuse, mis annab, mis nagu sisuliselt loob inimesele olukorra, kus ta avastab, et koostöö annab mulle palju rohkem kui see, kui ma olen nagu isoleeritult üksi. Ja see on samamoodi üks nagu maailmate mõõdupuu. Aga ma tuleks nüüd hoopis, kui ma rääksin sellest, et on olemas jumala või suuremina või maailmal on mingi tüüpi loomus, siis mis asi on väiksemina loomus? Sest vaata, kui maailma ehituskivid on ideed, millel on oma väärtus, siis ego ehituskivid on omandid. Ja mida inimene, väike mina taotleb läbi selle, et ta omab asju? Sest mis on see, mis on nagu see, mis on tema eesmärk, mis on nagu kõrgem tegelikus selle väikse mina juures? Ja vaat siin on see, siit tuleb välja selline asi. Ego tahab omada neid asju, mis suurendavad tema elu. Ja toome sellise näite. Oletame, et mina tahan näiteks olla õpetaja. Nii, otsustan, et mina tahan, et see on minu kutsumus olla õpetaja. Mida mul on selleks vaja? Mul on selleks vaja positsiooni. Ehk siis ma tahan omada positsiooni õpetajana. See positsioon tagab selle, et mul on ümber näiteks õpilased. Kui minul on see positsioon, siis mina avaldun. Ja mina tunnen, et ma hakkan elama. Kui mul ei ole mitte midagi, ehk siis mul on ainult keha, ja mul ei ole omandit, siis ma tegelikult ei saa elada.
Kas selle võikski ümber nimetada, et asjad on inimese jaoks nagu, ütleme, lisafunktsioon väärtuse tõstmiseks? Sest ma mõtlen, et inimene ikkagi üritab enda väärtust tõsta selle jaoks, et siis maailmale meele järgi olla, et saada seal positsiooni või midagi sellist. Et...
Ja seda, mida ta tahab, ehk siis kas see positsioon või mis iganes, selle lõppkokkuvõttes, inimese meie väikse mina ja ego jaoks ongi siis see, et me tahame suurendada enda elu. Sest vaata, kui ma eelmine kord välja ka tõin selle, mis on nagu hinge ja ego vahekord on see, et ego kardab surma. Egol on see asi, et tema ei ole igavene. Kui mõnes mõttes meie suur mina, ideede maailm, see on nagu püsiv. See nagu ei kao. Siis meie väike mina tahab, nagu, ta on nagu kogu aeg nagu mures sellepärast, et midagi võetakse talt ära ja midagi kaob ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt väikese mina teema on see, ma tahan suurendada enda elu, ma tahan suurendada enda säilivust. Ja nüüd, milliseid asju ma hakkan otsima? Ma hakkan otsima selliseid asju enda ümber, ehk siis omandusi, mis nagu aitavad mul elada rohkem. Sest vaata, on teatud asjad, mis panevad inimest rohkem elada. Kui mina leian sellise asja, et minu kutsumus on olla õpetaja, siis see õpetaja positsioon paneb mind elama. Kui mina tahan olla diisler, siis mul peavad olema selleks vajalikud töövahendid. Ma hakkan otsima seda, mis aitab mul välja tuua seda, mis ma tegelikult olen. Ja vaata, mul tuleb meelde üks muinasjut, kus kasutati nagu sellist huvitavat motiivi fraasina. Inimese teeb surematuks tema elu töö. Ja võtta, see on sisuliselt, see on väikse mina püsivuse printsiip. Võtta, on olemas need inimesed, kes vahel leiavad, no okei, okay, neil on kõik olemas. Neil on olemas raha ja muud asjad on ju. Aga see kõik on nagu tühi. Ta hakkab otsima seda, kes ta tegelikult on. See tähendab seda, et tema ego hakkab otsima seda ise enda loomusega kooskõla. Ma võin olla, maailmad võivad anda mulle ühe, teise, kolmanda positsiooni, aga ma ei ole sellega rahul sellepärast, et see ei ole minu loomusega kooskõlas. Ja vaata, me küsime ka aegalt inimestelt, et mis on tema loomus. Sest kui ma küsin kellegi kohta, et mis on tema loomus, siis ma ei küsi seda, mis moodi maailm on teda defineerinud, mis positsioon tal on, kui palju tal on raha. Siin tasub nagu tähelepanu küsida, et mida ma tegelikult uurin, kui ma küsin kellegi loomuse kohta. Ma küsin midagi, mis on väljaspool maailma ja jumala defineerimist.
No see on see, et kes sa oled, on ju?
Yeah.
Et ma olen õpetaja, ei, no see on su amet, et kes sa oled? Ja siis ma olen mees, kes sa oled? Et nagu seda see küsides, siis ongi see, et nagu, mis on su, mis pärast üldse olemas oled, kes sa oled selline? Et...
Jah, ja loomust me tunnistame siis näiteks, kui me läheme peegli ette ja saame aru, et see, kes meile peeglist vastu vaatab, see ei ole mina, see on minu keha. Või kui ma defineerin enda ametikohta, siis minu ametikoht ei ole mina, see on minu ametikoht. Need kõik peavad olema mingisuguse keskmega seostatud, aga see seostatus ka veel ei ole mina. Et see siit, et sellel hetkel, kui ma tunnistan, et on mingisugune kõrgem tegelikus, mida see maailm ei saa defineerida, mida ei defineeri minu parameeter ega keha või minu eripära või välimus või vorm, siis ma tunnistan, et minus on mingi tüüpi kõrgem tegelikus, ehk siis see on see loomus. Ma hakkan enda loomusega kooskõla otsima. Ja vaata, missugune on inimene, kes on enda loomusega kooskõlas? Keegi ei saa talle midagi teha. Ta on mõnes mõttes puutumatu. Kui tema läheb konflikt, kui sina lähed konflikti kellegagi, ma toon, no ütleme selline näide on näiteks, mida on toodud, kusjuures see on üks fenomen, mida on leitud aegal poliitilistes debattides. Tuleb üks tegelane, ta on õppinud ära ilusasti, kuidas rääkida, kuidas olla ja nii edasi, milliseid manipulatiivseid tehnikaid kasutada, kuidas inimestele muljet avaldada, aga vaatajad vaatavad teda ja leiavad, et ta ei ole ehe. Siis tuleb teine, ta teeb vigu, nüüd ta ei ole, ta on natukene robustsem, noh, ütleme, aga nad tunnevad, et selles inimeses on see siirus, nad tunnetavad ära. Ja vaata, see tekitab kohe, see, kes on loomusega kooskõlas, see tõmbab endale poolehoiu. See, kes ei ole siiras, vaata, see on sükkene, keda hakatakse nagu ründama. Kui suures väga teises vaatepunktis vangla kultuuris on see väga tugevasti esindatud on see, et rünnatakse füüsiliselt seda, kellel nagu ei ole enda loomusega seda kooskõla, kes ei ole puhas. See, kes on puhas, ütleme, seda ei puudutata.
See on vaata kui huvitav, et mõnes mõttes eksimine on inimlik, noh, on selline väljend on ju. Ja me peame nagu üldiselt neid inimesi päris inimesteks või inimlikeks, kes eksivad aegalt. Mm-hmm. Ja vaata, see täiuslikust mõnes mõttes ei eksisteeri, vaid ta on tehislikult loodud. Et kui ma nüüd olen õppinud rääkimise selgeks ja mingisugused teksti pähe ja nüüd ma lähen sinna telekasse poliitikast rääkima, noh, seal ei ole mitte mingit pistmist sellega inimliku osaga. Ei räägi mina, vaid räägib see pähe õpitud osa.
See on nagu mängu, see ei ole päris. Sest vaata, loomust annab selle, sa tunned, et see inimene on päris. Ma ei räägi maskiga, ma ei räägi tema nimega, ma ei räägi tema positsiooniga, ma räägin temaga. Vaat, see tuleb jälle see, et mind ei defineeri maailm, on miski minu sees, minu loomus, mis defineerib mind. Ja vaat, see on see, mida... ma tahtsin veel tulla vangla kultuuri juurde tagasi sinna. Sellest on tulnud ka selline asja, et mis moodi tänaval kallale tungitakse. Keegi ei tule niisama. Küsitakse suitsu, alustatakse vestlust mingisuguse mõtetul teemal, mis kestab kusagil 20 sekundit ja siis selle vestluse jooksul ründaja kontrollib, kas sa oled ehe või mitte. Kui sa ei ole ehe, sa saad füüsilise rünnaku osaliseks. Kui sa see juures, kui ta tuleb sinuga suitsu küsima või mingid muid lollusi tegema, mis on, ta otsib ette käänet kallale tungista, kust maalt ta teeb selle otsuse, et ta tuleb sulle kallale. Kui see on nagu enesekaitse seisukohast nagu väga tähtis ongi see, et ta teeb selle otsuse siis, kui ta hakkab tajuma, et sa oled sisemiselt kõikuma löödud, sa oled ebakindel. Kui ta selle leiab, siis ta tunneb, et aha, sa ei ole sisuliselt, ta nagu tajub loomusega kooskõlas mitte olemist ja ta ründab. Sest see on hästi ürgne inimese selline käitumisprinsiip või instinkt on see, et me ründame neid, kes ei ole loomusega kooskõlas. Ja see, kes on kooskõlas, see, kes on alati ehe, see on puutumatu. Keegi ei saa mulle mitte midagi teha. Kui minul on kui mina ütlen, et ma olen kuningas ja ma olen loomult kuningas, keegi ei saa mul positsiooni ära võtta. Kui ma olen mängukuningas, kahe kõik tulevad ründama. Võtame näiteks kasvõi need poliitikud. Üks on, teine on, kolmas on tegija, neljas on tegija, kõik kaklevad üksteisega. Ma ei ole näiteks näinud tänapäeva Eestis kedagi, kes oleks nagu loomult riigimees. On öeldud mingi sükkene mõiste nagu riigimehelikkus ja selline. Ma nagu praegu ei ole enam näinud. Kõik on nagu sükkene mäng asjade ümber. Nii et, ja vaata selline asi ka. Kui meil ei ole oma loomusega, kui ma enne tõin nagu sellise näite, et kui meil on hing, maailm, kes ei ole oma loomusega kooskõlas, see muutub võimu ihalejaks, see inimene ja see maailm. Siis missugune on inimene, kes ei ole oma loomusega kooskõlas? Peale selle, et me tajume tal nagu sellist sisemist ebakindlust ja ta üritab endast nagu kogu aeg paremaid illusioone luua, on see, et asjad, ta jääb asjadesse kinni. Sest kui... loomusega kooskõlas olemine tähendab seda, et me tahame omada asju või omandeid, mis aitaksid meil rohkem elada. Kui meil loomust ei ole, siis me jääme kogu aeg, kõik asjad hakkavad meid defineerima, tahame ainult rohkem tarbida.
Mõnes mõttes siis ju saakski tegelikult ju öelda ka seda, et see, mis tööd sa teed ja mis asjad sul on, näitab, kes sa oled.
No seda küll, kui mul, me eeldame seda, et mul on see loomus olemas. Kui mul loomust ei ole, siis ma lihtsalt kasutan asju selleks, et kompenseerida enese loomuse puudujääke. No midagi sellist, sest vaata, on olemas teatud inimesed, kes lihtsalt kogu aeg tarbivad. Ja nad, see tarbimine nagu abstraktsel viisil kaasub sellega, et neil on noh, prestiiž. Prestiiž on see, et ma üritan tarbida sotsiaalset positsiooni. No, prestiiž on, ta on samamoodi asi, mida saab omada, ta on lihtsalt abstraktne asi, mida saab omada. Ja igal pool kõik on nagu väga tähtis, on see, et mul oleks võimalikult palju, kas siis prestiiži, asju, raha, kuulsust, no mis iganes, kõik asjad, mida saab omada.
Kas ja, siis saab nagu mõnes mõttes kasutada seda teadmistööriistane, et kui ma näiteks ihalen mingisuguse prestiisi järgi, siis see tegelikult oleks nagu minu sees mingi asja kompenseerimine, mis on seotud sotsiaalsusega.
No, mina
ja ma olen, saaks nagu läbi selle endas hakata kasvatama seda sotsiaalsust.
Mina olen kusjuures üritanud enda pealt sellist psühoanalüüsi teha ja olen leidnud, et kui mul on prestiiži ihalus, siis see tuleneb mingisuguse tühja koha peale minus. Sellepärast, et kui mul on tühi koht, siis mul on sisuliselt valikas, ma hakkan seda tühja kohta täitma millegagi. Ja kui see on täidetud, vaata, mul ei ole enam prestiiži vaja. Sest vaata, prestiiž on nagu selline asja, et ma tehislikult üritan nagu jätta endast parema mulje. Aga kui mul on midagi, siis mul ei ole vaja muljet jätta. See mulje püsib ise eneses. Ja vaata, asjad ise eneses ongi loomuses. See on jälle, me jõuame loomuseni.
Aga kas nüüd see tühi koht ja siis see, nagu siis see soov näiteks selle prestiiži järgi, kas nad on oma vahel nagu seotud, kas nad on põhimõtteliselt üks ja see sama asi? Et kui näiteks mingisugune mees ihkab, et kurat, küll mul oleks mingi sportauto, küll mul oleks äge mees, siis kas see, nagu, kas see idee sellest autost on tegelikult ta enda sees on mingi nagu, no ma ei teagi, mis asi see auto saab inimese sees olla, et kui te, kuidas nagu seda endas arendada, et tal seda nagu see kõva mees olla ilma autota? Ma mõtlen, kas need on nagu need, see, mida me ihkame sellest välismaailmast, kas see on nagu otsene peegeldus sellest, mida me saaks enda sees arendada?
Vaata, siin on, ma ütleksin jälle, tuleks selle koha peale tagasi, et kui, mida meie loomus tahab? Loomus tahab omada ainult asju, mis panevad meid elama. Ja kui see auto on selline asi, mis on osa tema elutööst, no ma teen uuesti selle asja nagu, mida ma nimetsin enne, et see on see elutöö. Ma tahan omada selliseid asju, mis võimaldavad mulle avalduda. Kui auto ei ole asi avaldumiseks, ta on lihtsalt ilu asi selleks, et anda teistele nagu mingit muljeta luua või mis iganes. Vaata siis ma ütleks, et see on loomusega kooskõla puudumine. Aga mul täiesti vabalt võib olla ka see, et mul on mingisugune asi, mis on minu loomusega kooskõlas. Sest vaata, me saame siin täpselt samamoodi tuua selle sama näite nagu nende kahe poliitiku suhtes, kellest üks on ehe ja teine on mitte ehe. Vaata, mõni on niimoodi, ta omab autot ja sa tunned, et seal on see pealispindmine kiht juures või pealispindmine selline hooplemine, kuulge, mul on mõelsu, ma olen nagu selline kõva tegija või noh, mis iganes. Kui sa selle tunnetad ära, et tal on tegelikult igakord, kui tema oma autost räägib, tal on see ebakindlus juures, siis see näitab seda, et see on loomusega mitte kooskõlas. See on lihtsalt kompenseerimise vahend selleks, et ma saaksin enda loomuses olevaid tühimikke kuidagi asjadega noh, suurendada või siis jõustada. Öösõnaga, see on mingisugune, ta on nagu kark. Mul on loomuses midagi katki ja mul on kas karku või ratastooli vaja selleks, et nii-öelda olla täisväärtuslik inimene.
Ma olen ise tähendanud, et kui hakata torkima nüüd näiteks selle poliitiku seda autoteemat, et noh, hakata selle poliitikuga rääkima, et kurat, et see ikka auto on sulle imelik, on ju. Noh, kui hakata seda punkti torkima, siis inimesed väga lähevad pöördesse. Nad on mõnes mõttes peaaegu plahvatavad, sest see on nagu see on nii ebakindel koht neis, et seda ümber lükata on väga kerge.
Sest ma olen näiteks autopesulas töödanud ja ma tean, kui ebakindlad inimesed võivad olla, kui neil on luksusauto, nad jälgivad kõike, mida sa teed, kui sa üritad seda autot seal pesta. Nad vaatavad, et see jumala eest ühte väikest kriimu sinna otsa ei teeks. Ja vaata, nüüd tekib küsimus. Aga milleks sa hangid sellise masina, kus sa pead olema kogu aeg sisuliselt paranoias? Noh, et äkki keegi lind lasi midagi peale. Noh, seal tuleb ju kõik võimalik happelist värki tuleb alla ja sa pead kogu aeg järgima, kui sa autopesulasse lähed, et keegi kogemata valesti midagi ei teeks. No on päris kenad luksusautod, mis ma seal pesin, aga vaata, need omanikud, need on nii paranoilist. See, kes omab tavalist, ta saab nagu vabalt võtta. Noh, juhtub midagi, aegäelt ikka juhtub, on ju. Noh, ütleme, see on elustüüpiline asja. Ega keegi meist ju tahtlikult ei riku neid autosi, on ju. Aga sa mõnes mõttes päästad selle... ennast sellest paranoiast, kui sa ei hakka otsima igas asjas mingisugust prestiiži või seda välist vormi. Ja vaid sa hakkadki küsima, olgu, minul on mingi prestiiži ihalus, tahan seda teist kolmandat, mis tühimik minus on? Kui ma leian endas selle loomuse, siis ma sisuliselt peaks jõudma millegi palju kõrgemani, kui on need samad asjad. Ja vaata see, nagu sa ütlesid, see mees, kes autodega üritab naisi sebida, kui ta jõuab loomuseni, siis tal ei ole mitte ühtegi autot vaja. Ta sebib naisi puhtalt, sellepärast, et tema loomuses on naine juba olemas. Mm-hmm. Ego peab hankima naise, loomuses on tal olemas. Ja siis keegi ei saa talt naist enam ära võtta ka ja naine ei saa isegi ära minna. Ja vaat sellise märkusega ma lõpetaks.
Aitäh, Hannes! Aitäh, Martin! Väga põnevad jutu teemad mõlemal teil täna.
Ei, Martin oma oli, ma arvan, et vist paremini aru saadab kui minu oma, aga noh, vahet pole.
No üks oli kosmose, teine oli nagu sisekosmosed.
Ei, teine oli maine, aga mõlemad poolt peab tegema, sest mõlemad on vajalikud. Aga lõpetame siis täna.
Selleks korraks siis kõik. Saate järgi kuulata reede õhtul kell 5, pühapäe õhtul kell 8, teisipäe õhtul kell 11. Saatke meile kirja, kui teil küsimusi on või ideid, mida me võiks arutada. info@arengumaagia.ee Kordan, info@arengumaagia.ee Meil on olemas Facebooki leht Arengumaagi nimeline, sinna tulevad saated kõik ülesse, seal saate järgi kuulata. Ja meil on ka koduleht arengumaagia.ee Seal on meil igasuguseid teooreid asju, mida saate läbi lugeda ja uudistada. Aitäh kuulamast ja nägemiseni!